Spuroj sur la sablo. Versio en Esperanto de Antonio Luis Lourenço dos Santos. Iun nokton mi havis sonĝon. En tiu sonĝo mi piediradis kune kun la sinjoro sur la plaĝo. Kvazaŭ ia filmo el montrado, tra la cielo vidiĝis scenoj el mia vivado. Mi perceptis du markitajn parojn da spuroj sur la sablo, po ĉiu vidita sceno. Uno estis mia, kaj la alia estis de la sinjoro. Kiam la lasta sceno de mia vivo montriĝis antaŭ ni, rigardante malantaŭen al la sursablaj spuroj, mi rimarkis, ke plurfoje sur la vojirado de mia vivo estis nur unu paro da spuroj sursable. Mi ankaŭ rimarkis, ke tio okazis dum la plej malfacilaj kaj angoraj momentoj de mia vivado. Tio vere ĉagrenis min, kaj tiam mi demandis la sinjoron: Sinjoro, vi diris, ke kiam mi decidis sekvi vin, vi ĉiam estus ĉe mi dum la tuta vojo. Mi ankaŭ rimarkis, ke dum la plej grandaj ĉagrenoj de mia vivo nur unu paro da spuroj estis sur la sablaj vojoj de la vivo. Mi ne komprenas, kial dum la horoj en kiuj mi tre bezonis vian ĉeeston, vi forlasis min. La sinjoro respondis: Mia karega filo, mi vin amas, kaj mi neniam forlasos vin en la horoj de via atesto kaj sufero. Kiam vi vidis nur unu paron da spuroj sursable, tio estis la momento kiam mi portis vin en brake.